Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 2. juli, kroz vesti dana. Skupština Srbije nastavlja raspravu o zakonu o ministarstvima. Boris Tadić izjavio da će brzo članstvo u Evropskoj uniji biti prvi prioritet nove koalicione vlade Levog centra, čije formiranje očekuje u narednih nekoliko dana. Francuska preuzela predsedavanje Evropskom unijom, Pariz za ubrzanje puta Srbije u Uniju. Hag ostaje uslov, kaže ambasador Jean-François Terral. Nove mere centralne banke i dozvoljeni minus uračunatu kreditno zaduženje. Toplo do petka uveče, zatim oluja. Temperatura danas od 30 do 34 stepena. A u nastavku emisije čućete više o tome da li SPS može bez ograda od Miloševića u Socijalističku internacionalu. Analitičar Vatroslav Ekerić.
Sama činjenica da Dačić tamo odlazi i da SPS pokazuje ambiciju da bude primljen, po meni je više jedan nagoveštaj da oni svoju budućnost vide u tome da će pre ili kasnije morati da se ograde od svoje prošlosti.
U nastavku serijala o zamrznutim sukobima, ovog puta o tome da li i kakvo se rešenje može očekivati o budućnosti za Nagorno-Karabah.
If you live together as neighbors for 5 years,
ako umesto sadašnjeg nepoverenja, pa i mržnje, Jermeni i Azerbejdžanci žive kao komšije, recimo, 5 godina. To može uticati na promenu mentaliteta, psihologije, jačanje poverenja. U takvoj situaciji pojavile bi se i nove opcije za rešavanje statusa Nagorno-Karabaha.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije danas u podne nastaviće rad raspravom o amandmanima na predložene izmene i dopune zakona o vladi. Juče je raspravljala o zakonu o ministarstvima. Iz Koalicije za Evropsku Srbiju predložili su da se nadležnosti ministarstava za ljudska i manjinska prava prenesu na Ministarstvo pravde kako bi se smanjio broj resora u vladi. Predsjednik zakonodavnog odbora Vlatko Ratković.
Mi se trudimo da iznađemo najbolja i najfunkcionalnija rešenja, da ministarstva ne budu svrha sama sebi, nego da budu u funkciji građana i da budu u funkciji razrada i provođenja ustava i zakona.
Kaže Vlatko Ratković, predsjednik zakonodavnog odbora. Šef poslaničke grupe manjina Balin Pastor izjavio je da predstavnike manjina niko nije konsultovao povodom najave da neće biti formirano posebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava. On je najavio da će, ukoliko to ministarstvo ne bude formirano, Savez vojvođanskih Mađara morati da preispita podršku predlogu zakona o ministarstvima.
Smatramo da to ministarstvo treba da postoji, ali da na čelu tog ministarstva ne treba da bude pripadnik bilo koje nacionalne zajednice, znači na čelu tog ministarstva treba da bude neko iz većinskog naroda i ukoliko ne bude formirano to ministarstvo za ljudska i manjinska prava, onda će Savez vojvođanskih Mađara morati da preispita podršku predlogu zakona o ministarstvima.
Kaže šef poslaničke grupe manjina Balin Pastor. Poslanici Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije oštro su u Skupštini kritikovali predložena rešenja zakona o ministarstvima koja se odnose na broj i strukturu ministarstva. Na predlog zakona o ministarstvima opozicija je podnela oko 100 amandmana. Skupština će o njima raspravu nastaviti danas. Nevladina organizacija građanske inicijative zatražila je od poslanika Liste za Evropsku Srbiju da povuku amandman na predlog zakona o ministarstvima kojim je predloženo da resor za ljudska i manjinska prava ne bude posebno ministarstvo. Lider stranke Demokratske akcije Sandžaka, Sulejman Ugljanin, bit će član nove vlade Srbije, saznaje agencija Beta. Suzana Grubješić iz G17+, očekuje da će koalicija za Evropsku Srbiju sa socijalistima na beogradskom nivou biti formirana pre konstitutivne sednice Skupštine grada, zakazane za 14. juli.
Imamo čvrste garancije od Demokratske stranke da ubrzo po formiranju republičke vlade formirat će se koalicija na nivou Beograda koja će biti u skladu sa rezultatima koji su ostvareni u Beogradu i u skladu sa koalicijom koja će biti formirana na republičkom nivou.
Kaže Suzana Grubješić iz G17+, ali predsjednik Beogradskog odbora Socijalističke partije Srbije Milisav Petronijević izjavljuje da sa listom za Evropsku Srbiju nije bilo razgovora o tome da se i u Beogradu formira ista vlast kao i na republičkom nivou. Predsednik Srbije Boris Tadić poručio je sa Kongresa socijalističke internacionale u Atini da će brzo članstvo Srbije u Evropskoj uniji biti prvi prioritet nove koalicione vlade levog centra, koja će, kako kaže, biti formirana narednih dana, tačnije u petak. Buduća vlada ne želi Srbiju da uvede u izolaciju i uvek će biti spremna za kompromis oko budućeg statusa Kosova, ne priznajući njegovu nezavisnost, ponovio je Tadić.
Ja sam rekao da Srbiji treba socijalno odgovorna vlada, a to podrazumeva da smo mi odgovorni prema našoj ekonomiji, a ne samo prema socijalnim davanjima. To podrazumeva da moramo da pronađemo balans, to podrazumeva da moramo da obezbedimo investicije i tehnološki razvoj. I ne smemo zapostaviti niti jednog sekunda tržišnu privredu, ni sve elemente ekonomskog razvoja koji obezbeđuju na kraju i veće socijalne davanja, veće penzije.
Predsednik Srbije Boris Tadić iz Atine, a lider socijalista Ivica Dačić, koji se nalazi na istom skupu, poručio je da će vlada koja bude napravljena sa SPS-om biti stabilna.
Nadam se da je Socijalistička partija Srbije donela odluku o formiranju koalicije koja će biti u interesu Srbije, u interesu građana Srbije, koja će pomoći da Srbija ima evropski put, ali koja će pomoći da Srbija odbrani svoje nacionalne i državne interese.
Predsednik SPS-a Ivica Dačić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Juče je bio prvi dan francuskog predsedavanja Evropskom unijom. Slavlje u Parizu delimično kvare poljski predsednik, jer kaže da nema nameru da potpiše Lisabonski ugovor ako Irci ne promene mišljenje. Šef Nemačke države jer odgađa njegovu ratifikaciju, ali i Češka jer se dvoumi. Sarkozy će već za desetak dana u Dublinu pokušati da ubedi Irce da ponovo stave sporazum na glasanje, jer je njihovo ne izazvalo institucionalnu krizu, a bez sporazuma nema ni proširenja Unije, kategoričan je bio francuski predsednik.
Francuska želi da balkanske zemlje uđu u Evropsku uniju, ali je bespredmetno nastaviti proširenje, ukoliko ona nije u stanju da tome prilagodi svoje institucije.
Je to francuski predsjednik Sarkozy, a ambasador ove zemlje u Srbiji, Jean-François Terral, kaže da će Francuska tokom predsjedavanja Unijom, bez obzira na institucionalnu krizu, nastojati da ubrza proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Puna saradnja sa Haškim tribunalom ostaje i dalje glavni uslov za dobijanje statusa kandidata, kaže Terral, i naglašava da priznavanje nezavisnosti Kosova nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Nous savons...
Mi znamo da će Srbija dobiti status kandidata, ali ne znamo kada. Želimo da ubrzamo taj proces, ali uslov je da tužilac Haškog tribunala oceni da postoji zadovoljavajuća saradnja Srbije sa tim sudom. Nadam se da će nova srpska vlada, kako je najavila, raditi brzo i snažno na rešavanju tog problema.
Kaže francuski ambasador u Srbiji Jean-François Terral. Prvi test rada nove vlade biće objavljen za 4 meseca u izveštaju Evropske komisije o napretku Zapadnog Balkana, poručio je ambasador Josep Lloveras.
Nadamo se da ćemo u narednih 6 meseci moći da vidimo koja će opcija prevagnuti u Srbiji. Opcija kontinuiteta ili ubrzanja. Iskreno se nadam da će to biti ubrzavanje integracije.
Izjavio je ambasador Josep Lloveras. Ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas ocenio je da će formiranje proevropske vlade u Srbiji povećati šanse za ubrzanje procesa integracije zemlje u Evropsku uniju. Nastavljamo vestima. Ministar inostranih poslova Danske Per Stig Møller izjavio je u Prištini da je podela Kosova neprihvatljiva i da nema nikakvog opravdanja za postojanje paralelnih struktura. Rusija je pak pozdravila formiranje Skupštine zajednica opština na Kosovu, ocenivši da je reč o logičnom koraku, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsednik Demokratskog saveza Kosova, Fadil Ferati, rekao je da je moguć raskid vladajuće kosovske koalicije zbog smenjivanja zamenika ministra trgovine i industrije Nasera Osmanija. Generalu vojske Jugoslavije u penziji Aleksandru Dimitrijeviću uručen je obavezujući poziv za svedočenje u Haškom tribunalu na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Milanu Milutinoviću i petorici saoptuženih za zločine na Kosovu, potvrđeno je u MUP-u. Jednogodišnji mandat vršiocu dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodana Radovanovića ističe krajem jula, ali se još ne zna da li će on ostati na tom poslu. U javnosti se kao mogući kandidat za tu funkciju osim njega pominje i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Američki ambasador u Beogradu Cameron Manter od srpskih vlasti zvanično je zatražio da se Miladin Kovačević, optužen u Sjedinjenim državama za prebijanje kolege sa fakulteta, vrati kako bi se suočio sa optužnicom. Suđenje bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, optuženom za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, počeće pred Haškim tribunalom u oktobru umjesto krajem jula, saopšteno je u Hagu. Suđenje osmorici srpskih policajaca optuženih za ubistvo 48 članova porodice Beriša u Suvoj Reci nastavit će se danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Član Srpske akademije nauka i umetnosti, istoričar umetnosti Dejan Medaković, preminuo je u 86. godini. Medaković je preminuo sinoć na Institutu za onkologiju u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije možete čuti više o tome mogu li se očekivati, može li se očekivati, dakle, da će Socijalistička partija Srbije biti primljena u Socijalističku internacionalu bez obzira na prošlost koja je vezana za Miloševića. Pre ove i drugih tema podsjećamo na važnije vesti i imamo i blok iz sveta. Skupština Srbije nastavlja danas raspravu o zakonu o ministarstvima. Boris Tadić izjavio da će brzo članstvo u Evropskoj uniji biti prvi prioritet nove koalicione vlade, čije formiranje očekuje u petak. Francuska preuzela predsedavanje Evropskom unijom, Pariz za ubrzanje puta Srbije u Uniju, ali Hag ostaje i dalje uslov. Nove mere centralne banke i dozvoljeni minus uračunat u kreditno zaduženje. Vreme toplo do petka uveče, zatim oluja. Temperatura danas od 30 do 34 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo i najavljenog bloka Vesti iz sveta. Poljski predsjednik Lech Kaczynski oštro je odbio pritisak Evropske komisije da potpiše Lisabonski sporazum i ponovio da će to učiniti samo ukoliko taj dokument o reformi evropskih institucija bez pritisaka prihvati Irska. Šef portugalske diplomatije Luis Amado ocenio je u Lisabonu da proces ratifikacije novog evropskog sporazuma o reformi institucija nije istrošen, iako je poljski predsjednik Kaczynski najavio da taj sporazum neće potpisati. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na jačanje i širenje sporazuma o neširenju nuklearnog oružja povodom 40-godišnjice od usvajanja tog sporazuma. Američki predsjednik George Bush posjetit će Južnu Koreju 5. i 6. avgusta u okviru planiranog puta na ceremoniju otvaranja olimpijskih igara u Pekingu. Mongolska policija blokirala je danas centar Ulan-Batura nakon što je predsjednik zemlje Nambarin Enhbajar proglasio četvorodnevno vanredno stanje zbog postizbornog nasilja u kojem je poginulo najmanje četvoro ljudi. Evropska unija će prihvatiti samo onu vlast u Zimbabveu, na čijem čelu bi se nalazio lider sadašnje opozicije Morgan Tsvangira, izjavio je ministar inostranih poslova nove predsedavajuće zemlje Evropskom unijom Bernard Kouchner. Države članice Afričke unije usvojile su rezoluciju kojom se poziva vlast u Zimbabveu na formiranje vlade nacionalnog jedinstva kako bi se rešila kriza u toj zemlji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sad i sada, poštovani slušalci, naš tematski blok u kojem, pored ostalog, istražujemo da li će Socijalistička partija Srbije biti primljena u Socijalističku internacionalu. Socijalističke i socijaldemokratske partije regiona na inicijativu lidera Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije pokrenule se u inicijativu protiv prijema SPS-a u Socijalističku internacionalu. Lagumdžija je čak u znak protesta zbog prisustva Ivice Dačića na kongresu ove organizacije u Atini napustio skup. I šta je skor, postavlja se pitanje. Čini se to da se stav levih partija iz regiona bivše Jugoslavije bitno razlikuje od stava većine u Socijalističkoj internacionali, kao i od dominantnog stava u Evropskoj uniji. Stav Socijalističke internacionale po pitanju prijema SPS-a reflektuje se i u izjavi šefa grčkog pasoka i prvog čoveka internacionale Jorgosa Papandreua, koji je pozdravio formiranje nove proevropske vlade levog centra u Srbiji.
I think this will be...
Mislim da će to biti novi početak za snažan evropski put, kako za Srbiju, tako i za Zapadni Balkan. Stabilnost u regionu, ekonomski razvoj Srbije i regiona, infrastrukturu i socijalnu politiku. Od toga će po meni biti koristi za sve nas u jugoistočnoj Evropi. Veoma sam srećan što je ta koalicija zasnovana na proevropskom programu i drago mi je da je prvi čovjek SPS-a također jasno rekao da snažno podržava proevropski put Srbije.
Šef socijalističke internacionale Jorgos Papandreou, sudeći po izjavi Ivice Dačića, izgleda da i on svestan podrške većine u ovoj organizaciji.
Kao što je poznato još od našeg osnivanja, naš programski cilj jeste članstvo u socijalističkoj internacionali i mi ćemo do kraja ovog kongresa podneti i pokrenuti tu proceduru za naš prijem u članstvo u socijalističkoj internacionali i o tome će u narednom periodu odlučivati organi socijalističke internacionale. Ono što je bitno to je da u svim kontaktima koje smo imali sa najvećim političkim partijama koje postoje u svetu u okviru socijalističke internacionale da postoji značajna podrška takvom našem projektu.
Izjavio je i za Tine Ivica Dačić. Prijem u socijalističku internacionalu nije jednostavan. Stranke koje se primaju moraju imati jasno opredeljeno za demokratske vrednosti. Objašnjava za naš program analitičar Vatlosav Vekarić.
Sad postoji jedno inicijalno raspoloženje da se SPS-u olakša prijem, ali naravno ne bez uslova. A onaj osnovni uslov je da se potpuno ogradi od negativnih aspekata svoje prošlosti. I to je ono na čemu, bez obzira na sada emotivne reakcije ovih susednih socijaldemokratskih partija i susednih zemalja, čak i da toga nema, ne bi moglo da se govori o nekom rešenju statusa SPS-a u socijalističkoj internacionali bez jasnog opredeljivanja u odnosu na prošlost, a to faktički znači u ograđivanju od svih onih poznatih aspekata politike SPS-a iz 90. godina. Sama činjenica da Dačić tamo odlazi i da SPS pokazuje ambiciju da bude primljen, po meni je više jedan nagoveštaj da oni svoju budućnost vide u tome da će pre ili kasnije morati da se ograde od svoje prošlosti.
Analitičar Vatroslav Vekarić. Evropa će SPS-u dati šansu, izjavio je u intervju Novostima francuski ambasador u Srbiji Jean-François Terral. Upitan da li smeta prošlost ove partije vezana za Slobodana Miloševića, odgovorio je: znamo za njihovu prošlost, ali znamo i šta se sve u poslednje vreme događalo. Imaju novo vođstvo partije i ovo je velika šansa. Ako shvate ovu šansu ozbiljno, prihvate evropsku politiku i to dokažu, kazaćemo u redu je. Prihvatit ćemo njihovo učešće u vladi, na to ćemo gledati kao na okretanje nove stranice. I to ćemo poštovati, izjavio je francuski ambasador u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa posebnim potrebama donet još pre 2 godine, u Srbiji još postoje gotovo skandalozni oblici diskriminacije ovih ljudi. Jedan od takvih slučajeva javnosti je predstavila Ljupka Mihajlovska, predsednica Udruženja studenata sa posebnim potrebama.
Prosto osoba sa hendikepom ne može da uđe u avion ukoliko ne potpiše dokument koji glasi ovako, kratko ću vam ga pročitati. Dole potpisan je ovim oslobađa JAT, njegovo osoblje i agente svake odgovornosti za moguće pogoršanje zdravstvenog stanja koje bi moglo da usledi zbog prevoza avionom. Čak i ako bi takvo pogoršanje nastalo zbog preduzetih mera ili specijalne usluge od strane JAT-a u vezi sa prevozom. Čak i ako vas ispuste prilikom transporta ili njihovom krivicom s vama nešto desi, vi snosite odgovornost, ali ono što je najinteresantnije jeste sledeće. Dole potpisani se obavezuje da podmiri sve dodatne troškove koji mogu da nastanu zbog prevoza i odgovorni za bilo kakvu štetu koju prouzrokuje JAT-u ili trećem licu za vreme leta. Znači, iz ove rečenice se jasno vidi da kompanija JAT bolje tretira prtljag nego osobu sa hendikepom i mi ćemo zaista burno reagovati povodom ovoga. Konkretno mogu da kažem lično da sam imala veliki problem, da nisu htjeli da me puste avion i nisam htjela da potpišem ovaj dokument, a pritom sam se vozila i drugim aviokompanijama i verujte mi, od tih barem kojim sam se ja vozila u svetu, nikada mi niko nije tražio da potpišem bilo šta, a kamoli ovakav dokument.
Ne treba zaista nikakav komentar izjave Ljupke Mihajlovske, predsednice Udruženja studenata sa posebnim potrebama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu je sada naš serijal o zamrznutim konfliktima. U ovom nastavku o tome da li i kakvo se rešenje može očekivati u budućnosti za Nagorno Karabah. Autor serijala Dragan Štavljanin.
Za razliku od Abhazije, Južna Osetija i Pridnjestrovlja, Rusija nema raspoređene mirovne trupe u Nagornom Karabahu, ali svakako ima utjecaj na zbivanje u ovoj regiji. U Azerbejdžanu tako tvrde da bi postigli sporazum sa Jermenijom da Moskva to ne sprečava, jer je odgovara produženje krize i neizvesnost. Analitičar iz Bakua, Ilber Mamadov.
Nedavne sukobe Jermenije i Azerbejdžana nakon predsjedničkih izbora u Jermeniji 19. februara i sukoba vlasti i opozicije koja je tvrdila da su bili neregularni, očigledno je izazvala jermenska strana u nastojanju da skrene pažnju javnosti sa unutrašnjih problema. Osim toga, ti sukobi očito su bili i u interesu Rusije, jer su pregovori o Nabucco gasovodu, koji ide od Turkmenistana preko Azerbejdžana i Turske i dalje ka zapadu, a prolazi blizu linije sukoba u Nagornom Karabahu, ušli u kritičnu fazu. Naime, Evropska unija skeptična je u kojoj mjeri su centralno-azijske zemlje u stanju da obezbijede redovne i dovoljne isporuke zbog sukoba, uključujući i Nagorno Karabah. Pomenuti nedavni oružani sukobi Azerbejdžana i Jermenije dodatno diskredituju Azerbejdžan i Turkmenistan kao učesnike Nabucco projekta. Istovremeno ima i mišljenja da zbog strateške važnosti Azerbejdžana za Zapad, pre svega u snabdevanju naftom i gasom, Washington i Brisel tolerišu kršenje ljudskih prava i nedemokratske poteze vlasti u Baku. Sabin Fraser, direktor programa za Evropu međunarodne krizne grupi sa sedištem u Briselu.
Exactly, but I think this is extremely short-sighted of the international community, of the European Union and of the United States.
Tačno. Međutim, smatram da je to veoma kratkovit pristup međunarodne zajednice, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u podršci sadašnjim vlastima u Azerbejdžanu samo da bi se obezbijedila stabilnost, uključujući i energetsku. Veoma je važna podrška demokratizaciji i poštovanju ljudskih prava ne samo u Azerbejdžanu, već i u Jermeniji i Gruziji, jer se samo tako može obezbijediti dugoročna stabilnost.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
14 godina nakon završetka rata još uvijek se ne nazire rješenje. Obe strane insistiraju na svojim prvobitnim pozicijama. Azerbejdžan na očuvanju teritorijalnog integriteta, Nagorno Karabah na nezavisnosti. Portparol Ministarstva inostranih poslova Azerbejdžana, Kazar Ibrahim.
We have always stated that we are ready for autonomy of Nagorno Karabah.
Mi smo uvijek isticali da smo spremni da obezbedimo autonomiju za Nagorno Karabah. Međutim, zato je potrebno prethodno ispuniti nekoliko uslova, jer je deo teritorije Nagorno Karabaha pod okupacijom. Najpre jermenske trupe treba da se povuku sa okupiranih područja. Sljedeći korak je povratak izbeglih i raseljenih Azerbejdžanaca. Nakon toga bi trebalo da uslede mere gradnje poverenja. Te kada se stvore uslovi za miran život jermenskog i azerbejdžanskog naroda, moguće razgovarati o statusu Nagorno Karabaha u okviru Azerbejdžana. To može biti visoka ili neka druga varijanta autonomije, ali poenta je u tome da Nagorno Karabah ostane u sastavu Azerbejdžana.
Nagorni Karabah dobivajca nezavisnosti. Na kakih uslovijah i pri kakih obstojatelstvah Nagorno Karabah teži nezavisnosti? Pod kojim uslovima bi pristao da ostane u sastavu Azerbejdžana, na primjer federacija, konfederacija, savez država, visoki nivo autonomije? Pitali smo Vahrama Atanasijana, predsjednika spoljnopolitičkog komiteta parlamenta Nagorno Karabaha.
Ja dumaju što eta perspektiva uže iščerpana.
Mislim da je ta mogućnost ostanka u sastavu Azerbejdžana iscrpljena. Azerbejdžan je sam sebe osudio na ovakvu perspektivu, jer je 1998. odbacio prijedlog o stvaranju zajedničke države, i to u trenutku kada je Nagorno Karabah bio spreman da se uključi u pregovore o ovom pitanju koje su predložili međunarodni posrednici. No točak istorije se ne može vratiti i Nagorno Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom. Azerbejdžan je sam izabrao taj put i to nije naša krivica.
Это уже прошедший нами этап, о чем можно сожалеть, но сам Азербайджан выбрал такой путь. В этом нет нашей вины.
Советник первого ярменского председника Жерар Либардиан.
Maybe the boys in Yerevan are right, saying, you know, we wait another 20 years and...
Možda će neko reći u Karabahu da sačekaju još 20 godina da se međunarodna zajednica navikne na njegovu de facto nezavisnost i na kraju ga prizna kao i Kosovo. Međutim, Ne verujem da je Azerbejdžan spreman da predugo čeka.
I don't think Azerbaijan will want to wait very long.
Kompromis će biti moguć tek kada se promijeni postojeći balans kako između Jermenije i Azerbejdžana, tako i u međunarodnoj zajednici, smatra analitičar iz Jerevana Aleksandar Iskandarijan.
Theoretically yes. For this, as I told you about the balance.
Teoretski da. Malo pre sam govorio o raznim vrstama balansa koji sprečavaju izbijanje novog rata, ali i postizanje rješenja. Dakle, prilika za neki pomak bit će tek kada se promijeni postojeći balans. Na primjer, u poziciji Turske, Irana, Europske unije, promjene u SAD-u, Rusiji, samom Kavkaskom regionu. Ne znam koliko postojeći balans može da se održi, ali podsjetit ću da sukob oko Kašmira traje od 1947. godine. Tajvan 1949. godina, Kipar 1974. Pitali ste me na šta čekaju. Oni zapravo ne čekaju. Jednostavno žive svojim životom, razvijaju svoje ekonomije. U ovom trenutku nijedna strana ne može da zamisli da prepusti svoj dio teritorije.
Cannot imagine a situation where they can give a part of their territory.
Tom Deval iz Londonskog instituta za rat i mir ocenjuje da još uvijek udaljena mogućnost od počinjenja stvarnog mirovnog procesa u rješavanju pitanja Nagornog Karabaha, s obzirom da su i Armenija i Azerbejdžan još na potpuno oprečnim pozicijama.
This is a subject which is capable of mobilizing the public like no other issue in both countries.
Ovo je pitanje koje kao ni jedno drugo može da mobiliše javnost u obe zemlje. Stoga je veoma opasno za bilo kog lidera da napravi bilo kakav kompromis oko Nagornog Karabaha. To bi izazvalo demonstracije na ulicama, usledile bi pretnje. Dakle, reč je o veoma, veoma teškom pitanju za rešavanje.
A very, very difficult issue to handle.
Po mišljenju Gerara Libardijana, rešenje će biti moguće tek kada se promijeni vrednosna orijentacija u Armeniji i Azerbejdžanu.
Even if there was no agreement on the status to finish the state of war.
Čak i ako ne bi bilo sporazuma o statusu Nagornog Karabaha, da se makar okonča ratno stanje i da omogući dodatno vreme za promišljanje. Logika je da možda postoji rešenje koje nije sada prihvatljivo. Međutim, ako se uspostavi mir i ljudi okrenu biznisu, uspostave svakodnevnu komunikaciju, onda bi u nekom trenutku obe strane mogle da se slože sa takvom solucijom. Ako umjesto sadašnjeg nepoverenja, pa i mržnje, Jermeni i Azerbejdžanci žive kao komšije, recimo, 5 godina. To može uticati na promjenu mentaliteta, psihologije, jačanje poverenja. U takvoj situaciji pojavile bi se i nove opcije za rješavanje statusa Nagornog Karabaha.
And there will be less distrust. Mm-hmm. And then other possibilities arise.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o protivrečnoj ulozi Rusije koja je istovremeno i posrednik i jedna strana u sukobu, podržavajući separatističke regije. Nemački analitičar Jörg Himmelreich.
If you really think it through, this argument every separatist regime should become independent, probably the Russians.
Ako neko zaista smatra da svaki separatistički pokret treba da stekne nezavisnost, onda je Rusija prva i najvažnija zemlja koja bi pretrpjela štetu.
Poslanik Ruske dume Konstantin Zatulin.
S točki zrenja zdravog smisla, ja nikak ne mogu uzeti u tolk, kakim obrazom priznanje Abhazije Osetije...
Sa stanovišta zdravog razuma, ne shvatam kako bi odluka Rusije da prizna Abhaziju i Južnu Osetiju mogla da ugrozi njezin teritorijalni integritet, odnosno da podstakne Čečeniju da se odvoji od Rusije.
I pred kraj, kao i obično, kratko podsjećanje na važnije vesti. Skupština Srbije nastavlja danas raspravom o amandmanima na predlog zakona o ministarstvima. Boris Tadić izjavio da će brzo članstvo u Evropskoj uniji biti prvi prioritet vlade, čije formiranje očekuje u petak. Danas toplo, temperatura između 30 i 34 stepena, toplo će biti do petka, zatim sledi oluja. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav u ime dežurne ekipe Ivana Kojića i Branki Trivić.